87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice i novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro i da uživate na 87,6 i 95 MHz. Iskoristili smo priliku nakon kino premijere novog albuma našeg Mustafe Isakovića da ga ugostimo u našem studiju. Evo, taj dan prošao, emitujemo naravno naknadno, ali evo, sada smo u real time tu sa našim efendijom Mustafom Isakovićem i poznatim izvođačem Ilahija i Kasida, poznatim učačem Kur'ana. Efendija, eselamu alaikum, dobar dan, hvala evo što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da govorite nešto i za naš radio.
Aleikum selam, hvala vam Kenane na ukazanom povjerenju i na ovom prijeko potrebnom medijskom prostoru koji će svakako mi trebati u narednom periodu da promoviramo ovu divnu priču koju smo napravili, koju smo sa ljubavlju kreirali u proteklim godinama i koja će, nadam se, oplemeniti srca svih slušatelja, svih gledatelja, jer mi smo, hvala Bogu, eto, veliki posao uradili, a ako bude, o tome ćemo svakako u nastavku detaljnije.
Evo, pošto je podcast, razgovarat ćemo o raznoraznim temama, ali najprije, čim ste ušli u nas studio, sjedilo vam se ovo iza nas, što se nalazi, odnosno iza mene, stare ploče, kažete, da biste mogli uraditi naredni neki projekat baš sa njima.
Pa ovaj, konkretno sam razmišljao o ovom projektu Milo svjetovima, da pored ovog nosača zvuka, dakle USB stick na kojem će se naći album, odradim jedno premium izdanje na vinilu, pošto u posljednje vrijeme čini mi se da ovaj retro koncept zaživljava, ne? Sve kao da pokušavamo da iščupamo one starine, da ih otrgnemo od zaborava, da vratimo to u upotrebu, a mislim da će biti interesantno i kolekcionarima da to skupe, tako da kod nas nema, nažalost, firmi koje to mogu proizvesti. Ja sam našao u Češkoj jednu firmu s kojom sam u kontaktu, koja bi trebala, ako bude, možda jedan tiraž limited edition da odradi, mm-hmm. da to imamo ponuditi našim pratiteljima koji, evo, prate naš rad.
Prije nego malo pređemo nešto da razgovaramo o vašem životu, mali osvrt na ovo što je se dogodilo u Gračanici. Evo, znam da ste govorili za naš radio nešto ranije i kod kolegice Hasibe kada ste najavljivali promociju novog albuma, ali evo, možda malo čak i opširnije sada ova prilika da kažete, jer vi ste već dugo, dugo u ovom poslu, morali ste čak i neke poslove koji su vama dragi srcu prestati raditi da biste, evo, na neki najbolji mogući način to sada iznijeli. Pa evo što nam možete reći, taj početak, kreacija.
Pa jeste, dakle, sve, kod mene je sve nekako krenulo od 2015. godine, tačnije to je prije nekih desetak godina, kada sam predstavljao našu domovinu na svjetskom takmičenju u izvođenju Ilahija i Kasida u Šarži u Emiratima. Tu je bilo jedno internacionalno takmičenje gdje je učešće uzelo 16 država i eto, ja sam imao čast da predstavljam Bosnu i Hercegovinu. Proboravio sam nekih mjesec dana u tom jednom okruženju gdje ste svakodnevno mogli čuti mekamska učenja, različite načine učenja, interpretiranje Ilahija i Kasida. Ono što je do tada možda meni bilo samo poznato površno, tada sam malo dublje zaronio u sve to i vidio sam koliko je to bogatstvo i koliko je to neistraženo polje i koliko je potrebno zapravo da u našem ovdje prostoru unesemo taj jedan aspekt tog orijenta, jer mi smo i evo, cijela naša Bosna i Hercegovina, cijela naša domovina je ta neka granica između gdje se prepliču istok i zapad, gdje bismo morali naravno ne dozvoliti previše da upliva i jedno i drugo. Mi imamo i taj neki svoj bosanski autentični mekam i melos koji je prepoznatljiv u našim džamijama prilikom, recimo, kad naše pogotovo starije džamatlije izvode, uče ezane za namaze i tako dalje. Tako da cijeli ovaj put i ovaj projekat generalno on je počeo nekad, možda eto 2016. smo počeli rad na kasidi Devet heroja, koja je, hvala Bogu, i prepoznata u našem narodu i ljudi su se s njom identificirali. 17. smo je promovirali i onda je poslije toga nastajao album Milost svjetovima, dakle, koji ima na sebi 10 novih ilahija i kasida. Trebao je ta jedno vrijeme da se možda malo i dugo je to trajalo da to sve se uobliči, ali ako gledamo taj neki kreativni aspekt u nastajanju umjetničkih dijela, takvo nešto traži vrijeme i mislim da se moramo sačuvati od toga samo da podlegnemo nekakvoj hiperprodukciji sadržaja, nego mislim da bi naši projekti trebali biti sa svrhom i sa smislom i sa određenim ciljima, tako da i edukuju, ali i da ponude nešto što je i umjetnička i neka trajna vrijednost.
Da, naravno, pravu ste, jer kvalitet na kraju treba da ispliva u ovoj hiperprodukciji. Kazali ste sami, koliko ljudi stoji iza novog albuma Milost svjetovima? Koliko ljudi stoji iza svega? Ko vam sve pomaže? I kako ste se, evo, vi snašli u ovom?
Trebali ste mi reći da ćete me pitati to pitanje, da prebrojim. Da prebrojim, jer
zbilja, onda okvirno.
Zbilja znači... Šta je moj cilj bio nekako? Ja sam ovdje na ovom projektu, što se tiče same produkcije, audio produkcije, počeo sam projekat sa... prvo, recimo, kad govorimo o tekstovima, hajmo reći da slušateljima približimo kako nastaje jedna ilaja i kasida, mislim.
Da.
Prva stvar je da imate jedan dobar tekst, jel tako, koji ima svoju... vrijednost i umjetničku i poetsku, hajmo reći, koji može dotaknuti. A to se vidi, ja to nekako osjetim. Moji tekstovi koje sam uzimao od ljudi, primarno tu ovdje navodim sad Dževada Ibrahimovića koji živi u Cirihu, naš prijatelj iz Kozluka je inače rodom i on je većinu ovih u posljednje vrijeme tekstova koji su isplivali, hajmo kazati, koji su objavljeni, on je autor, i vrlo je važno to kako nastaju ti tekstovi, kako nastaju, koliko je potrebno da je čovjek i na duhovnim tim, ali pored toga i da vlada tom nekom materijom, da je i obrazovan, da može i da odgovori svemu tome. Pa je, recimo, njegovih je tu tekstova najviše. Imam, recimo, jedan tekst za jednu kasidu, Povratak voljenom. Taj tekst je 18 godina, na primjer, čekao da se uradi audio zapis. I eto, dočekao je taj tekst. Ja sam taj tekst dobio u medresi kad sam bio učenik Gadi Usrbegove medresi 2005. godine. Pa eto, 20 godina, je li tako?
Mm-hmm.
Znači,
točno 20.
Dačno 20 godina. Znači, to su neki recimo detalji koji, tako da prije svega imam više autora što se tiče tekstova tu, imaju neki tradicionalni tekstovi, na primjer, napravili smo jednu obradu Mevluda Dobro nam došao, čuvene ove našeg mevludskog spjevao Safeta Bega Bašagića, na jednu tradicionalnu arapsku melodiju koja je vrlo, vrlo interesantna. I eto, to su naši gledatelji imali pravo da vide večeras na premijeri. Tako da, ono što je važno još ovdje navesti je što se tiče ove same audioprodukcije, krenuo sam u priču sa Abdulkerimom Popajom, mojim producentom muzičkim, koji je nekako počeo to da radi, a onda sam se malo i ja poigrao, htio sam da uradi ovaj, pa tam je uradio jedan recimo dva aranžmana Eldin Husenbegović, pa sam jedan aranžman uradio sa Mevlanom Kurtišijem koji je moj prijatelj koji živi u Emiratima, kojeg sam upoznao dole kad sam bio na tom takmičenju. Tako da ima tu, dakle, više produkcija, audio produkcija. Možda je to u nekom momentu i nije dobro da se toliko te stvari miješaju, ali eto, ja sam čisto htio da to sve, to je bio na neki način put da ja sam sebe pronađem, da vidim gdje, šta, kako. I eto, hvala Bogu, u globalu, kad ovako sve pogledamo, zadovoljan sam proizvodom koji smo dobili nakon ovoliko godina mukotrpnog rada.
Dragi slušateljke i slušatelji, možete pretpostavljati kada je vrijeme Ramazana, pa prebacite na bilo koji medij, vrlo vjerovatno ćete naići na učenje Kur'ana ili ćete naići na izuđenje određene ilahi ili kaside upravo našeg gosta Mustafe Isakovića, koji to on donosi na zaista, zaista jedan lijep, emotivan način koji sve nas dodirne. A evo je Fendija pitanje prema vama, šta za vas predstavlja kada to radite, odnosno šta vam je u tom momentu najvažnije, šta onako duboko u sebi osjećate, jer znate da ćete dirnuti svakoga onog ko vas sluša?
Dobro pitanje, dobro pitanje. Mi moramo razmišljati o tome šta je, koliko je danas, koliko je važno da obratimo svoju pažnju na težinu riječi, šta je riječ konkretno, evo kad kažemo riječ, kao kad je uzvišeni Allah stvorio čovjeka, stvorio Adema, ali islam poučio ga je nazivima stvari, to jest riječima. Tako da čovjek u javnom prostoru, u svom životu komunicira, ali tako, riječima, govorom. Allah mu je dao govor, poučio ga je govoru i znanju i značenjima riječi. I sada mi imamo situaciju da danas se susrećemo sa raznim ljudima koji znaju često i uvrijediti čovjeka, a kaže se u predajama da povrijediti srce čovjeka, to je jedno od najtežih i najgorih dijela. To će im obradovati nečije srce, raspoložiti ga, dati mu neku nadu, da ne govorim izazvati neku pozitivnu emociju, da se neko naježi na nešto. To ja smatram najvećim nasljeđem kad je u pitanju, kad je u pitanju konkretno evo rad na polju ilahija i kasida. Tu je posebno sad važna i taj neki lični doživljaj, koliko sami mi personalno uronimo u to što slušamo. Dakle, vrlo je važno to slušati sa svrhom i sa ciljem i sa željom i sa nijetom, jer ono što mi radimo kroz ilahiju i kasidu, to je ono što, kako ja doživljavam ilahiju i kasidu, to je pričanje o ljepotama islama, ali mimo mihrab, mimo membere, mimo džamije, mimo džamijskih okvira. Znači, i ovaj prostor koji je nam danas nude društvene mreže, on je jedno mjesto gdje mi možemo doći do puno šire skupine slušatelja, recipijenata koji mogu određeni projekat, određenu poruku da prime, da o njoj razmišljaju i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, recimo, imao sam konkretno, kad govorimo evo o učenju, ja sam u Ramazan, kad je korona bila, snimio sam kompletan Kur'an, dakle, čitavu mukabelu smo odradili, moj prijatelj Sanin Pehlivanović i ja, svaki dan u Ramazanu smo snimali, po najmanje 2 sata je trajalo snimanje džuza, pa onda traje još 2 sata editovanje, pa to postavljanje na YouTube, tako da i na taj projekat je pratila jedna gospođa, Daniela iz Srbije. Ona je slušala tu mukabelu i ona je toliko piše tamo u komentarima kako nju to oplemenjuje, kako je to njoj drago čuti. Tako da, mnogo sam bio sretan kad sam vidio da je to jedan od tih plodova tog tolikog truda. Nije lako u Ramazanu, ni poslije iftara. Sam mislio da poslije iftara je lakše snimati. Smo se zeznali, možda je lakše snimati prije iftara, kad je čovjek u postu i tako dalje. Tako da, ali kad dobijete takav jedan rezultat, takav jedan feedback na vaš rad, onda stvarno čovjeku bude drago da se žrtvuje. I to je i odgovor na to vaše pitanje. Mnogo, mnogo, mnogo je važno da svojim radom, svojim odnosom, u svakodnevno, ne samo sad ovo ilahi i kaside mogu biti posticaj za svakodnevni život, zapravo to i jest njihova svrha, da nas možda nekad ako se vozimo u autu pa dođe neka kasida, se prisjetimo svoje uloge u datom momentu. Dakle, svoje uloge u datom momentu u društvu i u ambijentu, u okruženju u kojem živimo, i pa da nastojimo da budemo i mi jedan protočni bojler te neke pozitivne energije, da je prenosimo i širimo oko sebe.
Kazali ste, slično je nekako širiti dobro i dobru poruku kroz ilahiju i kasidu, kao što se to radili kao imam, Je li tako 12 godina ste bili, imam?
Jeste, 15 godina.
15 godina nakon, dakle, završenja fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Kazali ste, morali ste napustiti imamski posao zbog ovog drugog. Zbog čega?
Pa zato što ni u jednom ne bi bio kompletan da sam ostao i tamo i ovam. Znate, u jednom momentu se desili se neki veliki projekt, 9 heroja 2017. Šam 2018. Desili su se Vakifi 2020, ne znam koja. Pa bilo je tu još između toga projekata, u Čajluke tražimo, neki singlovi koje sam izdao. I onda su prirodno su počeli se ljudi javljati s terena, hoće nastup ovdje, program ovdje, Amerika, Njemačka, Austrija, Švicarska, to ljudi zovu, naši ljudi imaju potrebu da se kulturološki oplemenjuju i nadograđuju kroz ove sadržaje koje mi nudimo, jer vi kad dođete negdje, ne znam, u Cirih ili ne znam, u Minhen ili negdje, imaju naši džemati koji djeluju, ali oni nerijetko prave na godišnjem nivou manifestacije kojima se oni okupljaju, povodom značajnih datuma i tako dalje. Tako da, to je vrlo važno, vrlo je važna ta činjenica da sav taj rad i trud, evo, kulminirao je izdavanjem, hajmo reći, i albuma i radom na polju. Mm-hmm. A u kontekstu ove imamske dakle, misije, ja sam 2014. primljen u stalni radni odnos, bio sam od 2007. godine, 7 godina u statusu honorarnog imama, imao sam sve obaveze kao i stalni imami, tako da brojim od te godine da sam nekako u toj u službi i došao je bio moment kad sam smatrao da je šteta da ono što mi dragi Allah dao bude limitirano na par stotina džematlija, evo tokom Bajrama, džume, dnevni namaza i tako dalje. Smatram da ono što mi Allah dao kao dar treba da putuje, da ide, da oplemenjuje ljude od istoka do zapada. I hvala Bogu, evo nisam pogriješio, evo, već treća godina kako se bavim ovim sad aktivno i profesionalno, kulturno-umjetničkim dakle radom, nisam pogriješio. Mi u našem ambijentu evo, sve više imamo zahtjeva za tim svadbama gdje su šerijatski, hajmo kazati, svadba, gdje nema alkohola, gdje ljudi trebaju na neki način da popune i sadržaj, pa hoće i lahje, i kaside, sevda i tako dalje. I alhamdulillah imamo mogućnost za ljudima ponudimo jedan lijep ambijent i nezaboravne trenutke u tim momentima kad su ljudi posebno sretni i radosni. Mm-hmm. Tako da, eto, to bi bio nekako odgovor na to pitanje. Mora čovjek u jednom momentu da presiječe, mora da donese odluku, moramo sami znati šta želimo zapravo mi u svom životu i od svog života, jel tako?
Mm-hmm. Da.
To je važno. To je važno, dakle, da sami,
ajmo kazati,
vrlo je teško bilo izaći sa jedne pozicije. Ja sam otišao, dakle, iz stalnog radnog odnosa, otišao sam na biro 8 mjeseci.
Da,
otišao
koliko
sam na biro,
misli tada javilo vjerujte u vašoj glavi?
Vjerujte mi da je, znači, tu sad dolazi naša vjera na test. Tu sad Mustafa Efendija, gdje je ono, draga braćo, trebamo se na Allaha osloniti. Koliko puta mi nekad neke riječi kažemo, možda verbalno, ali ih možda ne, suštinski ne proživimo. Tu sam ja proživio te neke strahove, neizvjesnosti.
Evo, na koji način ste se rešili straha? Kako ste prošli? Evo, možda,
pa, znate
možda,
kako,
možda neko
znate
sad kako sluša da...
Evo, vrlo je važno, meni govore u zadnje vrijeme, kaže, možeš biti motivational speaker, ono, da ljudima damo, jel, vrlo je važno da ukoliko prepoznamo neki izrazit potencijal kod sebe, da vjerujemo u to, da ga razvijamo, da radimo na tome, nije bilo dovoljno meni u medresi samo spoznat da imam lijep glas. Iza toga stoje na desetine, na stotine mevluda, programa po džamijima, po nekim koncertima, po nekim selima gdje smo išli, gdje smo za 20 maraka možda tamo za neki honorar pjevali, gdje nismo ništa nikad nekad dobili i tako dalje. Znači, nije to, to je jedan put prirodan koji se mora proći, ali U jednom momentu kad čovjek shvati da bi možda mogao napraviti svoju neku priču, da bi mogao biti svoj gazda pod navodnim znacima, da bi mogao možda biti samostalan. Sloboda ima svoju cijenu. Cijena slobode je vrlo skupa. Vrlo visoka. Ali ako znamo šta želimo, ako su naše mogućnosti i očekivanja realni, dakle ne treba sad biti ni u neku imaginaciju otići, nego biti realan. Šta je realnost? Ja sam imao neke okolnosti gdje sam mogao, na primjer, da donesem ovu odluku. Gdje, na primjer, supruga evo radi na poslu, pa nisam sad imao na umu, možda nisam imao na teretu neku brigu da ću možda u nekom šta ću, kako ću, hoću, moći. Ali,
da li ćete donijeti ručak?
Ali da, obaveze su u pitanju, život je u pitanju, troje djece je u pitanju, mislim, dvoje djece tada je bilo, ja. Tako da, ali mislim da je ključna stvar taj tevekul alallah, oslanjanje na Allaha dragog, jasno definisati svoj cilj i krenuti. I alhamdulillah, to je stvarno, urodilo je plodom. Ja sam osnovao prije 2 godine obrt kao samostalni umjetnik u Sarajevu i sad je bukvalno to kao firma, funkcionišem i radim ono što volim i volim ono što radim i sada se mogu kreativno razvijati, dakle, kreativan taj razvoj. Te duše koje imaju sklonost ka umjetničkom, one trebaju širinu i one trebaju prostor za kreativni razvoj. Da imaš mogućnost da nekad odeš u šumu, u divljinu, da nikoga ne gledaš, da gledaš samo, ne znam, nebo plavetno, da gledaš zvijezde iznad, da slušaš šum vjetra u prirodi. Tu dolazi inspiracija, u tom miru jednom. A naravno, opet uloga vjere je tu nezamjenjiva.
Evo, baš me interesuje sada u ovom poslu, evo ilahi kad se ide konkretno, da li su na tom putu kada ste se polako dizali stepenicu po stepenicu, da li su svi prema vama bili blagonakloni ili ste doživjeli možda i nekih poteškoća, znate na šta mislim, da vas je neko pokušao zaustaviti, određena spletka ili je bilo onako to, ili je to lijepo išlo?
Da vam kažem, ima jedna izreka koju Muftija Dizarević, Mevludin, Muftija Zenički, često spominje, a ona glasi svoj ti posao. Naravno da je tu uvijek prisutno ljubomorje, zavisti od strane ljudi koji možda, koji vas ne voli, koji vas ne moraju voljeti, nikad nas neće svi voljeti, mi smo toga svjesni. Ali najvažnija stvar je da nikad ne izgubimo fokus sa svoga cilja. Dakle, postaviti cilj i držati fokus. Biće tu šibanja vjetrova sa strane, nailazit će tu bure razno razne, iskušenja, problemi, treba ovo isfinansirati. Mislim, generalno, ja kažem, skup je ovo sport što se tiče. Evo, mislim, mi sad izbacujemo 10 novih ilahija. Za Bajram smo snimili, za Ramazanski Bajram objavili smo Jetim Jehlul Bejt, tu kasidu o tom jednom događaju iz Sirije Resulullah alejhi selam, a onda imate dakle tu sve to iziskuje troškove, sve to iziskuje nekakvu borbu koju nije lako voditi, ali čovjek uživa i u teškoj toj borbi na kraju kad dobije sladak plod nakon te borbe. Dakle, nije lako doći do nekakvog uspjeha, ne dolazi uspjeh preko noći, evo ja sam u ilahijama i kasidama od 2006. godine, koliko je to već?
Mnogo.
Od 2006. to je znači, mislim, od Hora Medrese, odmah sam se u Hora Medrese Gazine, 2002. prva, uključio sam se u Hora Medrese. Pa je poslije toga Hor fakulteta islamskih nauka, pa smo osnovali grupu Rejan, poznati Hor s kojim sam izdao 2 studijska albuma. Pa smo Hor Međusa islamske zajednice Sarajevo, 1 studijski album, pa je bio grupa Ašik, isto 1 album. To su 4 albuma izdata sa tim grupama. Dakle, vrijeme je došlo da se uradi neki svoj solistički album.
Naravno.
I to je neki prirodan slijed, jel? Nije ni Dino Merlin uradio odmah ovo što je uradio, sad što gledamo, jel? Puno godina u karijeri treba, ali opet kažem, istrajnost, pa i u vjeri Allah od nas zahtjeva istrajnost, a pogotovo, dakle, u samorazvoju, u poslu, vrlo je važno da budemo istrajni i da Uvijek iznova definišemo svoje ciljeve. Kad jedan cilj ostvarimo, da to štrihiramo i da nastavimo dalje. Dakle, nove ciljeve da postavljamo, da analiziramo kontekst u kojem živimo. Jer vrijeme u kojem živimo trebalo bi da ponudi nekakav naš umjetnički odgovor na pojave koje su oko nas. Da mi nešto pošaljemo, neki svoj glas, da pokušamo biti neki glas nečega. Evo vidimo danas u ovom vremenu kad Gaza krvari, gledamo kako umjetnici svjetskog kalibra dižu svoj glas, progovore, govore istinu i tako dalje. Važno je da i mi znamo, dakle, da ovo primarno je zadatak edukativni, da kroz umjetnost djelujemo i edukativno, ali naravno i umjetnost budi ta neka plementa, lijepa osjećanja u ljudima, lijepa umjetnost, naravno postoji neka nazovi umjetnost koja budi neka druga osjećanja, ali naše, ako smo muslimani, ako smo na putu dobra, da se trudimo, jeli, da širimo dobro gdje god da smo. To je zapravo centralna i poruka i nastojanje svih mojih projekata, borba za dobro. I to je zapravo, to sam htio da kažem, pa mi je pobjegla misao, kroz ovaj rad, ja sad nastavim da djelujem misijski, dakle, ono što je bilo u mihrabu, na mimberu, to je sad, hajmo kazati, kroz nastupe, kroz performanse, preko YouTube kanala, kroz interakciju sa ljudima, kroz putovanja koji ih uvijek ima i tako dalje, kroz uvezivanje sa ljudima, a vrlo, vrlo važno, jedan od kapitala ovog što sam uradio je to konstantno putovanje i konstantno, stalno upoznavanje novih ljudi. Mm-hmm. To je jedna vrijednost koju stvarno ne mogu se Allah dragom zahvaliti što me počastio da stalno upoznajem neke nove ljude koji su sretni da vide da ove stvari se dešavaju, da njihova djeca mogu danas da odrastaju kao što smo mi odrastali sa Hafizom Alilijem, sa Hafizom Malkićem, sa Hafizom Burhanom, sa Hafizom Bugarijem, sa Hafizom Podojkom i tako dalje.
Da,
tako da. Puno bismo toga mogli pričati, jel da?
Apsolutno, da.
Ja sam se već umorio. Evo malo ću vode popiti.
Zbog toga još jedno do dva pitanja, ovo možda drugo i neće biti pitanje, možda neka molba, ukoliko ste odmorni, ukoliko ne, ništa toga, ali htio bih vas još za kraj pitati, koji ajet ili hadis ili stih vas vodi u životu? Koji vam je onako nekako tu uvijek kada vam je najpotrebniji?
Ima dosta kuranskih poruka koje su mi motivacija i na koje se vraćam iznova. Ali evo meni je, recimo sad ono što mi na um pada trenutno je na primjer ajet Kerim u kojem gospodar kaže innal ladine amenu ve amilu salihati, oni koji vjeruju i dobra djela čine, stidu bilna lenuhijennahum hayatan tayyiba, mi ćemo im dati da u ugodnom životu prožive. Vole neđzi jennahum eđrehum bi ahseni ma kjanu ja'melun, sadak Allah nadim, i dat ćemo im na sudnjem danu nagradu njihovu, ona će biti bolja nego što su oni zaradili.
Mm-hmm.
A hadisi kuci koji mi je ovako uvijek na umu i koji često ovako spomenem, hadisi kuci su riječi gospodara koje nisu Kur'an. To su riječi uzvišenog gospodara kad kaže: moj robe, ti hoćeš jedno, a ja hoću drugo. Ako se prepustiš onome što ja hoću, daću ti i ono što ti hoćeš. A ako konstantno budeš žudio samo prema onome što ti hoćeš, namučit ćeš se i opet će biti kako ja hoću. Dakle, vrlo je važno da se prepustimo, da istražimo šta tu od nas Allah traži. Šta gospodar od nas traži? Da ispunimo svoje obaveze. Kunem vam se, evo, ja ovdje ovako u programu. Vrlo važna stvar nam je, braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi slušatelji. Ove riječi vam iz svog srca govorim, pa nek dođu u vaše srce. Da obratimo pažnju na Allahove hakove. Njegovi hakovi su namazi, post, zekijat, hađ, one i naše islamske dužnosti. I imansko-islamski šarti, dinski šarti, da to koliko možemo. Ali iako možda nismo trenutno u toj fazi da sve sad, da barem napravimo neki korak prema dragom Allahu. Jer ako mi krenemo prema njemu, on će prema nama još brže krenuti. A onda druga stvar, da pogledamo u svojim kućama, u svojim porodicama, svoje žene, svoje supruge, svoje majke, svoju djecu. Tu je vrlo važno da damo svakom njegovo pravo. Počeš od naših roditelja, počeš od naših supruga i supruge njihovim muževima, počeš od naše djece. I treća faza, naše komšije i naši prijatelji, naši ahbabi. Ako tu uspijemo odraditi našu rolu na ovom dunjaluku, našu ulogu, mi smo sretni ljudi. I naša djeca, naši potomci bit će na nas ponosni. To je ona neka poruka koja može biti za kraj i ono što, na što se mi non stop treba da se vraćamo i da i meni je drago da sam evo imao priliku da ovako progovorimo. Hvala vam još jednom zbilja na ovom oplemenjujućim sadržaju i razgovoru. Iako sam evo ovih dana umoran, pripremamo različite i promocije i puno je putovanja, malo je spavanja, ali nema problema, isplati se, ovo je borba za dobro ako Bog da.
Ako Bog da. Hvala vam puno, dragi efendija. Evo, htio sam vas zamoliti, ali ipak neću.
Razumijem. Ma znam ja da ćete vi da nešto proučimo, jel?
Ili to ili nešto. onako bi bilo fino, ali ako stvarno...
Može.
Evo, Bujrum, izvolite, na vaš izbor. Šta
je evo, uzet ćemo jednu strofu iz jedne kaside i onda možemo proučiti jedan odlomak iz Kur'ana i time zatvoriti. Može. Oprosti nam grijehe ocu, majci i evladima, od mašrika do magriba, svima muslimanima. Ja Allah, Allah, svima muslimanima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara al-malaikata من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمنا بالله وصدق الله العظيم.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, bio je to Mustafa Isaković. Hvala vam na pažnji.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.